Petru Lascău, între zâmbet și suspin, în cartea aceasta este scrisă această anecdotă petrecută într-o biserică. Cred că nu este doar o anecdotă. Și spune așa că unul tot avea obicei să doarmă, iar pastorul s-a gândit să-i o facă într-o bună zi și să lecuiască de obiceiul acesta. Atunci ce s-a gândit? În momentul când dormea mai bine, s-a gândit, voi ridica biserica în picioare. Și a zis, cine vrea să meargă în rai să se ridice în picioare? Toată lumea s-a ridicat în picioare. Vă dați seama și cine vizitează biserica s-a ridicat în picioare. A zis, vă rog să ocupați loc. Și acum a zis, cine vrea să meargă în iad să se ridice în picioare? Și cum s-au lăsat ceilalți jos și au izbit scaunele, atunci s-a făcut o gălăgie mare. Și el s-a trezit, s-a ridicat în picioare și a văzut că numai el este în picioare și cu pastorul. Și a zis, pastorul, eu nu știu ce se întâmplă aici, dar văd că numai noi doi votăm. Citim astăzi din 2 Timotei, capitolul 2, și câteva versete, nu foarte multe, ci pe parcurs voi citi ceva mai multe. 2 Timotei, capitolul 2, de la versetul 23 până la 3:4. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Și venindu-și în fire să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Amin. Mai citesc Proverbe capitolul 6 și am făcut o paralelă între Proverbe capitolul 6, socotind că se aseamănă foarte mult această carte cu 1 și 2 Timotei. 1 și 2 Timotei este scrisă pentru un tânăr, sunt socotite epistole pastorale, iar cartea Proverbe se potrivește foarte bine tinerilor care învață etica lui Dumnezeu, etica primară, fiule, ascultă învățăturile tatălui tău și nu uita sfaturile mamei tale, spune deseori cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe. Iar în Proverbe 6 găsim, de fapt, tema la care vreau să mă refer în după masa aceasta, Proverbe 6, de la versetul 16 la versetul 19. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește așa. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Vreau să vorbesc despre tema ce urăște Dumnezeu. Ce urăște Dumnezeu? Suntem foarte obișnuiți să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Și parcă este un șoc dacă noi spunem lucrul acesta, Dumnezeu urăște ceva. Poate o ființă fără greșeală, o ființă care este imaculată, o ființă sfântă de trei ori sfântă să urască? Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu urăște păcatul. 7 lucruri urăște Domnul, sau 6 lucruri urăște Domnul, chiar 7 îi sunt urâte Domnului. Iar în Timotei ni se spune că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și se enumeră acolo foarte multe păcate. Eu le-am listat după lista din Proverbe, capitolul 6. Și acolo, în capitolul 6 din Proverbe, vedem că Dumnezeu urăște păcatul, urăște mai multe lucruri, 7 lucruri urăște Dumnezeu. Și vreau să le enumăr mai întâi cele 7 lucruri pe care le urăște Dumnezeu. Și primul lucru pe care îl urăște Dumnezeu este acesta. Dumnezeu urăște mândria, păcatul mândriei. Urăște acest păcat. Și foarte mulți dintre noi ne confruntăm cu acest păcat sau ne luptăm cu păcatul acesta al mândriei. În al doilea rând, Dumnezeu urăște limba mincinoasă. Cine n-a spus niciodată o minciună? Odată s-a făcut un test așa care spunea, ai spus vreodată o minciună? Punctul 2, ai spus vreodată o minciună serioasă? Și cei mai mulți s-au completat la primul că au spus o minciună. La punctul 2, nu au completat că n-au spus niciodată o minciună serioasă. Vreau să vă spun că orice minciună, cât de mică, este totuși o minciună serioasă. Însă testul era pus așa, psihologic, pentru a înțelege mai bine învățătura din cuvântul lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu urăște mândria, Dumnezeu urăște limba mincinoasă. În al treilea rând, Dumnezeu urăște mâinile care varsă sânge nevinovat și o să vedem că nu este vorba doar de crimă aici. În al patrulea rând, Dumnezeu urăște o inimă care face planuri nelegiuite. Inima care face planuri nelegiuite. În al cincelea rând, Dumnezeu urăște picioarele care aleargă repede la rău, spune cuvântul lui Dumnezeu. În al șaselea rând, Dumnezeu urăște martorul mincinos și în ultimul rând, Dumnezeu urăște pe cel ce stârnește certuri între frați. Am notat fiecare din aceste gânduri, aceste puncte, cu 7 lucruri cu privire la viața noastră ca tineri. Și anume, Dumnezeu urăște mândria și acest lucru ne vorbește despre valorile vieții. Care sunt valorile vieții tale? Dumnezeu urăște limba mincinoasă, care este vocabularul vieții tale? Dumnezeu urăște mâinile care varsă sânge nevinovat, edificiul vieții, pentru că cu mâinile construiești. Dumnezeu urăște limba care face planuri nelegiuite, inima care face planuri nelegiuite și aceasta înseamnă planurile vieții. Dumnezeu urăște picioarele care aleargă la rău și aceasta ne vorbește despre traseul vieții, despre drumul nostru. Dumnezeu urăște martorul mincinos, este vorba nu de vocabular aici cum a fost la punctul 2, ci de mărturia vieții. Ce mărturie depunem noi. Și în ultimul rând, relațiile vieții. Dumnezeu urăște pe cel ce stârnește certuri între frați. Aș vrea să vă spun că 2 Timotei, capitolul 3, de fapt reprezintă cea mai serioasă investigație a lui Dumnezeu asupra inimii noastre din punct de vedere spiritual. Tomograful se spune că face cea mai serioasă investigație pentru trupul nostru. Să vedem, suntem bolnavi sau nu suntem bolnavi. Ce probleme avem? Iar cuvântul lui Dumnezeu este cel care face o cercetare serioasă în capitolul 3 din Timotei. Timoteie, îți spun că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, mincinoși, neascultători de părinți și așa mai departe, ulitori și o serie de păcate. Și o să vedeți că aceste păcate se încadrează în cele 7 lucruri care sunt scrise în Proverbe. Este foarte important cum se percepe, cum percep realitatea despre tine însuți. Cum percepem noi realitatea? Care este adevărata realitate cu privire la mine și la tine? De exemplu, nimeni nu poate să facă o investigație atât de serioasă asupra inimii noastre sau asupra inimii tale, așa cum o face Dumnezeu. Eu pot apărea foarte credincios, pot apărea foarte cum se cade. Mi-e drag să stau lângă ventilatorul acesta. Însă, adevărul poate fi altul cu privire la mine. De exemplu, unii mă pot vedea pe mine altfel decât mă văd eu. Apoi eu îi pot vedea pe alții altfel decât se văd ei înșiși. Dar cel mai important lucru este cum te vede Dumnezeu. Și cineva spunea despre felul acesta de a percepe realitatea, a privi prin 4 ochiuri de geam. Primul ochi de geam înseamnă euul deschis. Aici toți suntem de acord, adică ceea ce eu văd cu privire la mine și voi vedeți. De exemplu, sunteți de acord că nu-s chiar chel. Am avut foarte mult păr și am numai niște goluri aici, dar toți suntem de acord cu același lucru. Deci eul deschis, părerea voastră și părerea mea este identică. Apoi este eul ascuns, imaginea pe care o vezi doar tu și toți ceilalți nu pot să o vadă. Eu am o părere, eu știu ceva despre mine, ceea ce voi nu puteți vedea. Asta înseamnă eul ascuns, a privi prin al doilea ochi de geam realitatea. Prin al treilea ochi de geam realitatea, eul orb. Imaginea pe care alții o văd, dar tu nu o vezi. Eu sunt orb cu privire la o problemă. Toți vor să-mi spună ceva, eu însă nu văd. Cuvântul lui Dumnezeu din Timotei vrea să-mi spună ceva. Și poate eu nu văd. Însă toate cele trei ochiuri pot avea și lacune, imperfecțiuni. Al patrulea ochi de geam este realitatea pe care o vede Dumnezeu cu privire la mine și la tine. Nici oamenii nu văd, nici eu nu văd bine, ci Dumnezeu vede cel mai bine. Și în după amiaza aceasta, în minutele care au rămas, aș vrea să fie un mesaj de cercetare. Aș vrea să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți permit să te uiți cu tomograful spiritual în viața mea și să te uiți la mine și să vezi cum sunt. Fă-mi Tu o radiografie interioară. Te rog, privește prin al patrulea ochi de geam în viața mea și spune-mi cum sunt. Cercetează-mă, Doamne, Psalmul 139, și cunoaștem gândurile, cunoaștem inima. Aș vrea, Doamne, să mă cercetez. Păcatul este o problemă foarte, foarte serioasă. Păcatul este rușinea popoarelor. Dumnezeu urăște păcatul și ca să explic lucrul acesta, pot să îl arăt prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dacă n-ar fi atât de serioasă problema păcatului, atunci El n-ar trimite pe Domnul Iisus Hristos, n-ar fi trimis pe Domnul Iisus Hristos în lume să moară pentru o idee, pentru o iluzie, o viață, pentru un concept, pentru ce? Atâta sacrificiu din partea lui Dumnezeu. Și răspunsul este acesta. Păcatul este o mare, mare problemă. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos în lumea noastră, pentru că păcatul este o problemă foarte serioasă. Și în cer, în împărăția lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu, păcatul nu poate să stea. Nimic întinat nu va intra în cetate. Absolut nimic. Nimic nerezolvat prin jertfa Domnului Iisus Hristos nu va putea să intre în cerul și în prezența lui Dumnezeu. De aceea, cercetarea lui Dumnezeu este foarte, foarte importantă. Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă. Ce urăște Dumnezeu? Și primul lucru pe care îl urăște Dumnezeu este acesta. Dumnezeu urăște mândria. Haideți să privim la primul gând. Dumnezeu urăște mândria, păcatul acesta al mândriei. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, spune Timotei, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, mândri. Cu un cuvânt, oamenii vor fi mândri. Eu cred că acest păcat a fost la origine, cel puțin cunoscut de noi, păcatul lui Lucifer, păcatul mândriei, scris în cartea Isaia, păcatul care a determinat detronarea lui Lucifer. Noi cunoaștem la origine acest păcat, dincolo de acest păcat, de unde a contactat Satan păcatul acesta al mândriei, nu știm. Dar știm că odată i-a venit în inima, în gândul lui, dacă este bine spus așa, că voi fi ca Dumnezeu. Și mândria este un păcat care ne dă târcoale fiecăruia dintre noi. S-ar putea ca noi să venim la biserică și să nu vorbim neapărat ceva cu gura noastră și să nu avem efectiv un comportament urât față de alte persoane, pentru că suntem oameni educați, suntem oameni de la oraș, foarte mulți dintre noi. Și atunci mergem acasă și zicem că suntem ok, suntem bine, nu am păcătuit cu nimic. Însă, în fiecare zi, noi transmitem ceva, un mesaj, prin felul în care noi privim efectiv și prin felul în care noi ne adresăm celorlalți prin atitudinea corpului nostru. Transmitem un mesaj prin corpul nostru, mesaj prin privirea noastră. Iar Dumnezeu spune, urăsc privirile mândre. Urăsc, și primul lucru este atitudinea în priviri. Urăsc privirea mândră. Și nu spun nimic cu gura, dar îi fac pe ceilalți să simtă, și o fac din când în când, să simte că ei sunt mai prejos decât mine. Transmit ideea că eu sunt dintr-o familie mai bună. Transmit ideea că sunt mai important decât el. Transmit ideea că sunt dintr-o biserică mai bună. Transmit ideea, mai ales dacă am călătorit în străinătate, că eu cunosc mai mult și eu sunt dintr-o altă țară. Îmi permit atunci să privesc de sus. Sunt mai bun decât tine, fără să spun prin cuvinte, ci prin atitudine. Am o atitudine așa peste umăr și mă uit la unii așa, prin zâmbetul meu, prin mimica feței, prin privirile mele, prin ochii mei transmit un mesaj. Ochii mei vorbesc pentru că ochii sunt lumina trupului. Și spun un mesaj celor care mă văd, cum mă comport în fiecare zi, în viața aceasta și mai ales atunci când vin în prezența lui Dumnezeu la biserică. Și am o asemenea atitudine în priviri. Și Dumnezeu se uită la noi cu ecograful lui și spune, ceva nu-mi place la tine, dar n-am făcut nimic. Nici n-am spus nimic. Foarte bine, nu ai spus. Încă nu ai spus. Însă de fiecare dată tu transmiți un mesaj săgeți din ochii tăi, din privirile tale. Și faci pe alții să se simtă inferior ție. Tu pleci privirile altora și te ridici mai sus decât alții în ochii oamenilor. Și vreau să spun, zice Dumnezeu, că urăsc lucrul acesta. Nu-mi place la tine lucrul acesta. Și apoi eu tot mă rog, Doamne, vreau să știu voia ta. Voia ta vreau să știu. Doamne, arată-mi voia ta. Vreau să mă căsătoresc, arată-mi voia ta. Dar eu am tot transmis. Am tot transmis mesaje și mesajele au fost tot mereu percepute. Și m-am uitat de sus și am zâmbit în colțul gurii și am arătat ironie și am arătat dispreț, al doilea comportament în societate. Proverbe 14 cu 21, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, cine disprețuiește pe aproapele său, săvârșește un păcat. Fiecare om este creat de Dumnezeu. Și noi nu trebuie câteodată să facem păcate active, efectiv să facem un anumit rău, ci doar ca atitudine să disprețuim, să privim de sus sau să disprețuim pe aproapele nostru. Și atunci Dumnezeu spune, nu-mi place cum te comporți. Și în al treilea rând, în ce privește mândria, este valoarea de sine. Am căpătat o valoare de sine în fiecare dintre noi. O valoare de sine care am primit-o prin creșterea din familie, creșterea la școală, apoi așa mai departe în societate, după cum am fost crescuți. Evident, dacă cuvântul lui Dumnezeu și-a pus amprenta asupra vieții noastre, imaginea noastră de sine poate să fie corectă. Dacă nu, ea poate să fie săracă, poate să fie deformată. În lume, imaginea de sine este compusă din trei factori foarte importanți. De exemplu, filozofia acestei lumi spune așa, ești cineva prin ceea ce faci, ceea ce realizezi. Și asta înseamnă realizări. Arată-mi ce ai făcut, ce știi să faci și îți spun cât plătești. Și filozofia aceasta intră tot mai mult. Este clar, împământenită în vest, așa încât dacă te duci să te angajezi și spui, eu sunt român, știu să fac de toate, sunt policalificat, atunci el îți spune, îmi pare rău, nu am nevoie, am nevoie de un om care să știe bine un lucru, dar eu îl știu pe toate. Și valoarea de sine la unul este așa, prin ceea este deformat în felul acesta, prin ce realizezi. Și atâta plătești, ești cât o mașină. Dacă îl muncești bine, ești valoros. Poate patronul te vede pe tine ca o mașină, iar Freud, de exemplu, Ni se spunea, dacă mai țineți anul trecut, ești o ființă, el zice, o ființă sexuală, este omul. Sau alții și alții, diferite feluri de a vedea omul ca valoare, valoarea de sine. Al doilea mod de a vedea sau de a percepe valoarea de sine în lume este acesta, prin frumusețe. Și avem atunci o întreagă industrie cosmetică. Pentru că se transmite ideea, ești cineva dacă ești frumos. Ce ne facem cu ceilalți? Asta e Biblia? Cine poate spune ce e frumos? Nu este relativă problema frumuseții? Ați fost vreodată în laborator de biologie, de anatomie? Ați văzut scheletul uman? Cum arată? Fără piele. Ați văzut?
Cu niște gropi acolo și fără obraji.
Toți suntem la fel dacă ni se dă pielea jos. Toți. Toți. Și negri. Toți la fel. Așadar, cine are dreptate în ce privește frumusețea? Și în al treilea mod de a vedea sau a privi din punctul de vedere al valorii de sine este statutul social. Ce poziție ai tu în societate? Și atunci avem o întreagă luptă spre a fi mai frumos, a realiza ceva ca să fiu cineva sau să am un statut social înalt și atunci sunt cineva. Ce spune Biblia despre mine și despre noi, ce suntem? Căci oamenii vor fi iubitori de sine. O luptă puternică, mare, să urcăm în vârf, în piramidă, să călcăm pe alții. Oamenii vor fi iubitori de bani, pentru asta ne trebuie bani, ne trebuie să ne lăudăm, să ne facem publicitate și trebuie să fim mândri, trufași. Și Dumnezeu spune, urăsc mândria. Deci dacă vrei să cunoști voia mea, vreau să spun că nu-mi place mândria. Urăsc mândria. Încetează să mai faci ceva pentru a fi cineva. Dumnezeu îți spune deja că ești cineva. Încetează să mai faci ceva pentru a fi cineva. Dumnezeu îți spune deja că ești cineva. Și ești cineva pentru că a dat pe Domnul Iisus Hristos pentru păcatele tale și păcatele mele. Ce valori ai în viață? E foarte important ce valori ți-ai luat în viață. Dacă ți-ai luat această valoare, eu sunt cineva pentru că am o mașină frumoasă, am o casă, am un statut social, îți vei permite să te uiți de sus la alții și vei trece printre rânduri, vrei trece pe lângă ei, nu-i vei băga în seamă, îi vei face să simtă privirile tale și te vei face vinovat înaintea lui Dumnezeu de păcatul acesta. Dragi tineri, să vindecăm privirile noastre prin cercetarea tomografului lui Dumnezeu și Dumnezeu să schimbe atitudinea noastră în priviri, în comportament și felul de a privi la noi și la alții din punct de vedere al valorii de sine și să socotim pe fiecare oameni o valoare. Căci cine disprețuiește pe aproapele său săvârșește un păcat. În al doilea rând, Dumnezeu urăște limba mincinoasă. Cercetarea lui Dumnezeu coboară, de la ochi merge la limbă. Și Biblia spune că oamenii vor fi hulitori în zilele din urmă, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori. Un alt capitol unde noi putem să păcătuim înaintea lui Dumnezeu, lucru pe care Dumnezeu îl urăște, este limba mincinoasă. Și putem spune, putem avea un vocabular. Asta ne vorbește despre vocabularul vieții. Prima ne-a vorbit despre valorile vieții. Al doilea gând ne vorbește despre vocabularul vieții. Noi rostim mii de cuvinte. Pe zi am putea rosti și am avea capacitatea să vorbim 10.000 de cuvinte. Femeile mai mult, bărbații mai puțin. Citind într-o carte am citit așa că cineva a întrebat pe Domnul: Doamne, cum pot să mă fac sfânt? Și se zice că îngerul Domnului i-a spus: taci! Doamne, vreau să știu cum să mă fac sfânt, mai sfânt! Și a zis: taci! Cuvântul lui Dumnezeu în Matei, capitolul 12, 36 și 37, ne spune: niciun cuvânt nefolositor să nu vă iasă din gură, căci oamenii vor da socoteală înaintea lui Dumnezeu de orice cuvânt stricat pe care îl vor fi rostit. Și noi avem de multe ori un vocabular obscen, stricat. Poate chiar ca și creștini spunem de multe ori cuvinte care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre vocabularul nostru? căci oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Noi credem că nu contează cuvintele, de aceea îi dăm drumul și unii dintre noi zic așa, ce-i în gușă și în căpușă, adică trebuie neapărat să dau drumul și să vorbesc. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Doamne, pune mostrajă gurii mele, nu-i adevărat că nu contează ce-ai scos din gură. Nu poți să tragi înapoi cuvintele care le-ai spus și niciodată nu poți să spui cuiva, te rog, nu spune la nimeni. Degeaba spui, pentru că nu mai ești stăpân pe cuvântul care i-ai dat drumul. Ai dat și stăpân pentru cuvintele respective. El va stăpâni, va distorsiona cuvintele tale și se vor duce și se vor plimba în toată lumea aceasta. Cuvintele tale și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. Și din cuvintele tale vei fi osândit, spune Domnul Iisus Hristos. De aceea, Domnul spune, urăsc limba mincinoasă, vocabularul care spune minciuni. Gândiți-vă dacă spunem 20 de minte cuvinte pe zi și dacă numai 10% sunt minciuni. Nu minciuni mari, dar numai așa supraaprecieri care vrem să ni le facem singuri. Am fost și am văzut... Cum a zis, am văzut o varză cât casa și prietenul zice, am văzut o oală mai mare decât casa. La ce servea oala? Păi zice, să fiarbă varza ta, aia mare. Exagerăm. Dacă 10%, atunci vor fi păcate sau exagerări, avem 2000 de păcate făcute cu limba. Iacov, capitolul 3, vorbește despre păcatele cu limba. Aprind roata vieții. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Știți cum începe căderea de la credință? Și Timotei ne spune lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cum au căzut unii de la credință. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Și cuvântul lor va roade ca gangrena. Ce vedeți aici? Vorbărie goală și lumească între prieteni, într-un anturaj. Și într-o bună zi s-au trezit că batjocoresc nu numai pe oameni, pe semeni, chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci și pe Creator. Și nu începe numai cu asta. Păcate mici, oameni care ironizează, oameni care își permit să clevetească, oameni care murmură, care vorbesc într-una. Cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe ne spune așa, căci dacă prostul ar tăcea, ar trece drept înțelept. Și nebunul se cunoaște după mulțimea vorbelor. Din numărul lor, acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a venit învierea și răstoarnă credința unora. Au început cu vorbării goale și au ajuns să-L necinstească pe Dumnezeu. Câte vorbării goale nu sunt între noi ca tineri? Câte? Câți oameni se pot apropia de noi și aud mesajul care îl spuneau cei doi spre Emaus? Triști, dar vorbeau de Iisus. Și când erau triști, vorbeau de Iisus. Dacă se apropie cineva de cercul vostru, vorbiți între voi într-un cerc și se apropie cineva, îl poți invita să asculte vorbele pe care le spuneți? Abuzul verbal se referă în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 34, la certuri. Certurile sunt ceva agresiv. Robul Domnului nu trebuie să se certe. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că cei ce le țin, că știi că dau naștere la certuri, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare. Abuzul verbal. N-am făcut nimic efectiv în fapte, deocamdată, dar abuzăm verbal. Avem o limbă, nu poate să ne stea nimeni împotrivă. Replici peste replici și suntem catalogați deștepți dacă știm să dăm rapid săgețile înapoi. Rachetă și antirachetă și dăm drumul. Apoi este un joc al cuvintelor. 2 Timotei l-am citit deja și 1 Timotei capitolul 4 cu versetul 7. Ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios. Este în contradicție cu evlavia să spui basme lumești și băbești. Se referă iarăși la un capitol care s-ar putea foarte bine traduce cu bancuri, bancuri sigur de ochiate. În altă parte spune să nu spunem glume proaste, care noi le spunem cu limba noastră. Și căutăm câteodată, parcă tot din adins lucrurile acestea, ca să înțelegi, să arătăm că suntem spirituali. Și în lume așa se spune, că este un om spiritual, adică spune foarte multe glume. Acum aș vrea ca să dau un sfat pentru fetele care se mărită, se vor mărita. Aici vă puteți da seama imediat dacă este un copil al lui Dumnezeu, cel cu care vă veți căsători, după felul cum vorbește. Ce vorbește? Pentru că noi zicem, mă, păi nu spun, zice, din inimă. De ce zic așa numai de la gură? Nu e adevărat. Din prisosul inimii vorbește gura. Zice, nu-s rău la gură, nu-s rău la inimă, ce numai la gură. Dacă ești spurcat la gură, ești și la inimă. Că de aici vine vorbirea, din inimă. Din inimă ies gândurile rele, prea curviile, curviile, furtișancurile și toate relele. Și dacă vrei odată să te căsătorești, atunci ferește-te de un om care vorbește de rău. Biserica, pastorul, societatea, guvernul, numai el e bun. Să știi că dacă un om vorbește de rău, nu poate iubi, nu iubește. Și cine nu iubește, nu e un copil al lui Dumnezeu. În al treilea rând, ce urăște Dumnezeu? Cercetarea lui Dumnezeu merge mai departe. Dumnezeu urăște mâinile care varsă sânge nevinovat. Urăște mâinile care varsă sânge nevinovat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ce nu-ți place la mine? Păi nu-mi place cum te uiți, nu-mi place cum vorbești. Asta ne vorbește despre edificiul vieții. Oamenii în zilele din urmă, spune Timotei, Pavel lui Timotei, vor fi neascultători. Părinții spun, fă cu tare lucru, ei văd viața în felul acesta. Ce realizări ai pe plan spiritual, pe plan material? Nu pierde vremea, vreau să fac ceva cu copiii mei și din cauza aceasta îți dau sfaturi. Uite, dragă, învață! Uite, fă cu tare lucru! Fă-l că vreau să te deprinzi cu munca! Și noi atunci avem filozofia noastră. Și oamenii devin neascultători de părinți. Resping sfaturile acestea din partea părinților care ne îndeamnă la ascultare pentru că ei văd viața așa, văd un edificiu al vieții pe care tu îl faci, îl construiești cu mâinile tale de mic până la bătrânețe. În viitor se va vedea munca cam în felul acesta. Trei etape care trebuie combinate. Acum deocamdată ele sunt așa și vor fi altfel. Cum sunt acum? Avem perioada de învățare, perioada de muncă și perioada de odihnă, pensia. Tinerii vor pensia la început. N-ar putea să se schimbe lucrurile. Și atunci devenim neascultători. Noi vrem acum să nu muncim. Este foarte important să avem etica muncii corectă. Romani 6:13 spune Biblia, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca pe niște unelte ale nelegirii, ci dați-le lui Dumnezeu, ca pe niște unelte ale neprihănirii. Și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca să le sfințească Dumnezeu mâinile voastre, dați-le lui Dumnezeu, edificiul vieții, ce construiești cu mâinile tale toată viața. Oamenii spun, uite ce am realizat eu toată viața. Este ceea ce fac cu mâinile lor. Ce facem noi cu mâinile? Dumnezeu va judeca odată toate lucrurile pe care noi am pus mâna. Cum le-am făcut? Etica muncii noastre. Și cum va fi în viitor? Ziceam cum este acum, în viitor se prevede așa. Nu mai este doar o perioadă de învățare, ci tot timpul învățăm, muncim și ne odihnim, ca să nu mai existe pensie, că nu mai sunt bani pentru pensii. Și atunci tot timpul facem așa. Acum, este adevărat, proverbele vede așa. Etica învățării este, de fapt, o etică primară. Și ne aduce până la etica responsabilităților pe care Dumnezeu ni le-a dat. Dumnezeu ne-a dat responsabilități. Ce faci cu mâinile tale? Etica spirituală, apoi este 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 8. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici așa. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoiel. Ce faci cu mâinile tale? Lucrezi material și lucrez spiritual. Etica muncii și etica spirituală. Ca tineri, nu ar trebui niciodată să ne fie rușine să muncim. Ar trebui să învățăm simplu de tot. Să muncim orice lucru cât de jos este el. De multe ori mă duc, scuzați-mă, la veceu, într-un loc public și găsesc veceul murdar. Știți ce fac? După ce plec de acolo, spăl veceul. Cine vine după mine zice că eu sunt acela. Ne, mai departe, știți? Este important lucrul acesta. Să avem tineri care nu se rușinează de muncă, care au mâinile curate din punct de vedere spiritual, care se roagă, ridică, susțin lucrarea lui Dumnezeu și ridică mâinile curate către Dumnezeu. S-a spus deja ieri lucrul acesta. În actul 4 de Shakespeare, regele Duncan este omorât, cred că doamna Macbeth, și ea avea conștiința încărcată. Și ea credea așa că mâinile ei sunt pătate de sânge. De câte ori se uita la mâini, era pătate de sânge. Se spăla, se spăla, se spăla. Când dădea de apă, se spăla într-una, se spăla într-una, se spăla într-una. Și când a fost un congres al religiilor în Boston, un pastor creștin a vorbit din partea creștinilor și a zis: care religie este în stare să spele mâinile pătate de sânge ale acestei femei, ca mâinile acestea să nu fie vinovate de sânge? Și nici o religie nu este în stare decât sângele lui Iisus Hristos, care ne curățește de orice păcat. Îți poate curăți mâinile pătate de o etică necorespunzătoare a muncii, de ură, pentru că noi nu ucidem, evident, cu mâinile, dar Biblia traduce așa în Noul Testament: dacă cineva urăște pe fratele său, este un ucigaș. Și Domnul poate să vindece mâinile noastre și să le ridicăm curate. Când ai ridicat mâinile, dacă am ridicat mâinile, vedeți dacă am pete. Sângele lui Iisus Hristos ne spală de orice păcat. În al patrulea rând, Dumnezeu urăște inima care face planuri nelegiuite. Am văzut edificiul vieții, acum este vorba despre planurile vieții. Avem o perspectivă materială de asemenea și aici, și o perspectivă spirituală. Noi n-ar trebui să ne facem planuri fără Dumnezeu niciodată. Perspectiva noastră materială trebuie să fie cu Dumnezeu. 2 Timotei 3:2. Oamenii vor fi iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, neînfrânați, inima care urzește planuri nelegiuite. Ce ar trebui să gândim aici? La ce ne referim aici? În primul rând, perspectiva materială se referă la planurile pe care noi le facem din punct de vedere material al câștigului. Și în al doilea rând, din punct de vedere spiritual, se referă la planurile pe care noi le facem cu mintea noastră în ce privește viața spirituală de fiecare zi. În 2 Timotei 4:1-3 spune așa: te rog, fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și nelatind, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Planurile vieții spirituale este ca eu să cresc, să ascult de Dumnezeu, să văd ce viziune are Dumnezeu pentru mine. Și planurile materiale sunt să fiu cinstit, să fiu un om care nu sunt vinovat de iubirea de bani. Oamenii vor fi iubitori de bani. Și în funcție de asta își fac planurile. Cum îți faci planurile? Dacă totul raportezi la bani, atunci este o mare problemă. Dacă raportezi însă totul la Dumnezeu, atunci Dumnezeu te va binecuvânta. Vreau să fac încheierea. Celor două lucruri le spun foarte pe scurt, sau trei care au mai rămas. Dumnezeu urăște picioarele care aleargă la rău, se referă la traseul vieții. Drumuri bătătorite, tentații ademenitoare, Proverbe 7, și alergare rușinoasă, dar sănătoasă, fugi de poftele tinereții. Dumnezeu urăște picioarele care aleargă la rău. Care este traseul vieții tale? Eu cred că noi trebuie să avem capacitatea de a spune nu la anumite plăceri. 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 4. Să-și chivernisească bine casa și să-și țină copiii în supunere. Cred că este 2 Timotei 3 cu 4. Vânzători, obraznici, îngăfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Se referă la plăceri, iubitor mai mult de plăceri. Sunt plăcerile noastre la care alergăm mereu. Ce ne place? De ceea ce ne place ne facem timp. Asta este foarte clar. Știți, cineva zice așa, a terminat jocul într-un parc de distracții și totuși prietenul lui zice, mă mai duc odată să mă dau cu caruselul acela mare. Și prietenul lui a spus următorul lucru, când a venit înapoi. Zice, ai plecat, dar n-ai fost nicăieri, că s-a întors tot acolo. Ți-ai cheltuit toți banii și nu ai ajuns, de fapt, nicăieri, ci te-ai învârtit tot în cerc. Câteodată așa este viața noastră. Ce ne place și ne tot învârtim la ceea ce ne place. Dar este foarte important să ieșim din cercul acesta. Dumnezeu urăște picioarele care aleargă la rău. Pătrunde ecograful lui Dumnezeu înăuntru, vede inima, ce planuri avem și pe urmă vede drumurile noastre. Ce drumuri ai? Proverbe 7, care am notat aici, este vorba de o femeie care aleargă în fața unui băiat fără experiență și spune, vino, și la demenește. Și multe vieți cad și ajung în locuința morților, spune Biblia. Pentru că oamenii nu se abat de la aceste drumuri. Este foarte important să avem înfrânare. Să spunem nu! Al șaselea lucru ce urăște Dumnezeu este urăsc martorul mincinos. Aici este vorba de integritate. Integritate, spune Timotei, față de cei de aceeași vârstă, integritate față de sexul opus și integritate față de cei mai în vârstă. Timoteie, îți dau sfatul acesta, spune Pavel, nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci ai grijă. Cum vorbești? Mărturia ta, aici este vorba de mărturia vieții. Ce mărturie ai pentru bătrâni? De ce îi spune lui Timotei, apostolul Pavel, cuvintele acestea? Nimeni să nu disprețuiască tinerețea, fiindcă depinde de mine, de tine. Ai grijă, fii integru față de sexul opus, față de femei, că nu mulți bărbați se descurcă cu femeile, ci mulți bărbați mari au căzut din cauza femeilor. Ai grijă, cum te porți cu cei de aceeași vârstă, să fii respectos. Și ultimul lucru, Dumnezeu urăște pe cel ce stârnește certuri între frați relațiile vieții. Acum, relațiile vieții, am spus trei gânduri aici, la relațiile vieții, și anume, menținerea conflictelor, era necesar o explicație, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine, adică, de exemplu, dacă se bea la tine în casă, stai tare și nu ceda, tu nu bea! Și dacă este un conflict de idei acolo, se va rămâne în conflict. Nu te împăca cu păcatul. Asta este ideea. Apoi, rezolvarea conflictelor se referă la relațiile dintre frați, relațiile în biserică și ținta poruncii este dragostea. Poate câteodată nu rezistăm. Vreau să închei cu o întâmplare. Un submarin numit Thresher s-a coborât sub nivelul minim de imersiune și a fost zdrobit de presiunea fantastică din ocean. Echipajul a murit, dar pe lângă submarin și resturile submarinului, peștișori drăguți, albaștri, galbeni, portocalii, înotau pe acolo. Din ce oțel erau construiți? Cum rezistau? Cine i-a ajutat? Noi cum rezistăm? În lume noi zicem, parcă nu putem rezista. În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Acești peștișori au primit din partea Creatorului, prin creație, capacitatea de a avea aceeași presiune cu mediul unde sunt. Dumnezeu ne-a dat suficientă presiune ca să rezistăm presiunii din lume, să nu ne conformăm, chiar dacă sunt vremuri grele. Și spune, biruiți lumea, fiindcă eu am biruit lumea, fiți tari, amin.